Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Zborovsko fantazijo v izvedbi simfoničnega orkestra, zbora in solistov SNG Maribor pod vodstvom avstrijskega dirigenta Wolfganga Harerja s pianistom Nejcem Kampletom in solisti se nocoj začenja festival Maribor, ki je po napovedih organizatorjev uglašen z jubilejnim letom Ludvika van Beethovna in s časom, ki ga živimo. Vodja programa festivala Barbara Švrljuga-Hergovič.
Program je nekoliko strnjen letos z poudarkom na domačih, se pravi večji ansambli so domačih glasbenikov. Tako tudi odpiramo festival Maribor z našo že tradicionalno koprodukcijo z SNG Maribor. Letos bo to še posebej ambiciozna koprodukcija, kajti izvedli bomo mogočno Beethovnovo zborovsko fantazijo opus 80. Ta skladba je zelo ena izjemna svetla točka v Beethovnovom opusu, ki je pa bila nekoliko zanemarjena skozi stoletja, kajti velja nekako vedno kot tista mala sestra veličastne devete simfonije. V resnici pa gre za izjemno inovativno, zanimivo delo, pri čemer mi je še posebej všeč njeno sporočilo, ki se nekoliko razlikuje od tistega v deveti simfoniji, ki je tudi nekoliko politično in namreč opeva srečo v ljubezni do umetnosti. In to se mi zdi, da je sporočilo, ki mu danes lahko še posebej močno prisluhnemo. 21. septembra v ponedeljek sledi bleščeči vrhunec festivala Maribor, na katerega se bo naš zvezdniški si združil enkraten dogodek. Gostoval bo orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigenta Marka Letonje. Kot solista bosta pa nastopila violinistka Vilde Frank in violončelist Nikola Altstedt. Gre za izjemen dogodek, kateremu smo sicer lahko priča zgolj na najuglednejših svetovnih odrih. Takšna dva solista takšnega kova je namreč težko sicer slišati kje drugje.
Tako vodja programa letošnjega festivala Maribor, Barbara Švrljuga-Hergovič. Omenim naj še, da bo festival med drugim gostil tudi norveško violinistko Vilde Frank ter švedskega skladatelja Andersa Linta z interaktivno razstavo črte in orkestrom mobilnih telefonov. Pred 130 leti se je na današnji dan 17. septembra rodil pisatelj France Bevk, ki je umrl prav na svoj 80. rojstni dan leta 1970. Ob obletnicah enega najbolj plodovitih slovenskih avtorjev, ki je veliko pisal tudi za mlade, se bo zvrstilo več dogodkov od bralne uprizoritve do okrogle mize in pohoda. No, pri Mladinski knjigi pa so izdali album Od pestrne do čedrmaca. Po besedah urednice Nele Malečkar je največja dragocenost omenjenega albuma, da je povezal institucije, ki skrbijo za Bevkovo zapuščino in na enem mestu zbral največ slikovnega gradiva o njegovem življenju in delu doslej.
Namen albuma France Bevk od pestrne do čedrmaca je to, da na čim bolj celovit način predstavimo njegovo delo in življenje. Letos sta dve visoke obletnici jubileja, se pravi 50 let od smrti in 130 let od rojstva. Avtorja, ki je izjemno pomemben kot pisatelj, pa tudi kot dobesedno sooblikovalec našega časa. Pač živel je v obdobju prve, druge svetovne vojne in je bil izjemno pomemben za to, da se je ohranil slovenski jezik in slovenska knjiga. Živel je tudi v času pač pod fašistično Italijo, ampak zavestno veliko pisal in s tem skrbel za to, da se širi slovenska beseda.
Tako urednica knjige o Francetu Bevku Nela Malečkar, no avtor Bevkovega življenjepisa in izbora literarnih del za album je Boris Jukić, Bevkov portret pa so v monografiji poleg njega sestavili še Vladka Tucovič-Sturman, Alenka Puhar, Marija Mercina, Jacek Kozak, Kristina Brenk, Andrej Budal, Miroslav Košuta, Željko Kozinc in Urška Perenič, ki je o svojem prispevku povedala.
Ja, jaz sem se v knjigi ukvarjala predvsem, torej v svojem poglavju z Bevkovo zgodovinsko prozo. Zdaj poznano je, da je bil Bevk predvsem pripovednik. Ta proza pa me je pritegnila zato, ker je pač slabo obdelana, relativno slabo obdelana in ker si seveda zasluži pozornost, ker je to neko zelo obsežno delo. Zdaj nasploh za slovenski zgodovinski roman in tako tudi za Bevka je značilno, da ga je pravzaprav treba brati kot prispodobo za neke sočasne razmere, v katerih je živel. Lahko bi drugače rekli, da je v bistvu razmere, okoliščine, v katerih je bil projiciral na neko oddaljeno preteklost, da bi se v tistih hudih razmerah, vemo, da je to čas tudi, ko je Primorska že pripadla z rapalsko mejo Italiji, na nek simbolen način in tudi subtilen način so z razmerami raznarodovanja, konfinacije in ne nazadnje tudi hišnega pripora. In lahko bi celo rekla, da se Bevk zelo zvito na ta način oglaša tedanji oblasti iz hišnega pripora, vendar v bistvu zelo učinkovito skozi literaturo, torej na simbolen način. Zdaj v tej zgodovinski trilogiji oziroma v teh treh romanih, ki so umeščeni v srednji vek, v spredje postavljate krute spopade med gospodo in sicer tako posvetno kot cerkveno in tlačani na drugi strani. In prav v teh tlačanih lahko prepoznamo prednike Slovencev. To so tisti, ki so v bistvu obsojeni na te krute razmere, ki so vedno odvisni od milosti in nemilosti oblastnika, ampak se ves čas nekako upirajo in dvigajo glas zase in na koncu pravzaprav tudi zadihajo in doživijo neke mirne čase.
Z besedami literarne zgodovinarke Urške Perenič o Francetu Bevku tudi zaključujemo današnje kulturne utrinke, ki sem jih pripravil Jože Bartol.